O vello rebello zapatandello. Érase unha vez un vello rebello zapatandello, que foi o monte remonte zapatandonte. E detrás dunha pedra rebella zapatandella, encontrou un queño rebeño zapatandiño. Levou unha casa rebasa zapatandasa, e díxolle o vello a vella rebella zapatandella: toma este cuño rebeño zapatandiño, e bota unha olla rebella zapatandolla. Que houve a misa remisa zapatandisa, e lojo veño: ah, e ten cuidado co jato rebasa zapatandaso, non che leva un pedazo. O vir da misa revisa zapatandisa, dixo yo vello a vella rebella zapatandella: onde está o cueña rebeña zapatandiño? O cueña rebeña zapatandiño levou no jato rebaso zapatandaso. Me cajo no jato rebaso zapatandaso. Se vou aí doulle un pausazo.